Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan yana mavzularimiz orqali bo'lsa-da, uchrashganimizdan behad xursandmiz. Adan bog'idan tashqaridagi birinchi avlod Qobil hamda Xobil Xudoga qurbonlik keltirishgan. Demak, hali ham insoniyatda Xudoning borligi haqida sezgi bor bo'lgan va ular Xudo bilan aloqa qilish zaruriyatini his etishgan. Endi esa Shetning avlodlariga qaraydigan bo'lsak, ular Xudoning ismini chaqirish orqali unga topinishgan. Xudoning ismini chaqirish esa o'z tabiatini ochib bergan Xudoga nisbatan ishonch iymonni izhor qilishni bildirardi. Payg'ambarlar davrida Xudoning ismini chaqirish uning najotiga ishonishni anglatardi. Solih bo'lsa-da, gunohkor bo'lgan Shetning zotidan bo'lgan avlodlari Ibtido kitobining 5-bobida odam atoning to'la huquqli avlodlari sifatida tan olinadi. Ibtido kitobining yozuvchisi o'quvchilarga mana shu zotning ilohiyotdagi ahamiyatini chuqurroq tushuntirish maqsadida o'zidagi ma'lumotni saralab, ma'lum tartibga solgan. U odam atodan Shitgacha va undan Nuhgacha bo'lgan zotlarni ko'rsatib, buni Ibtido kitobining 4-bobidagi Qobilning xudosiz zotiga qarama-qarshi qo'ygan. Nuh hikoyasida birinchi marta ikki muhim so'z qo'llaniladi. Bular inoyat va ahd so'zlaridir. Butun insoniyat yovuzligi tufayli Xudoning g'azabini qo'zg'atgan. Bir paytda Nuh Xudoning ko'zi oldida inoyat topadi. U solih va aybsiz bo'lib, Xudo bilan yurardi. Boshqacha qilib aytganda, har qanday holatda u Xudoning kalomiga bo'lgan iymon bilan yashardi. Xudo unga kema yasashni buyurganda, Nuh bunday katta kemani yasashning nima keragi bor deb sababini surishtirib o'tirmadi. Sababi ayon bo'lganda esa, u hamda uning oilasi tufon ofatidan omon qolishdi. Bu yerda Xudoning marhamati aniq tushuntirilmaydi. Ibroniy tilidagi Nuh Xudoning ko'zi oldida marhamatga sazovor bo'ldi iborasi u Xudoga yoqdi degan ma'noni anglatadi xolos. Bu iboraning ahamiyati shundaki, Xudo o'zi yoqtirgan odamni qutqaradi. Xudoning solihligi esa Xudoning marhamati bilan bir qatorda aytib o'tiladi. Bunda uning solihligi Xudoning unga nisbatan munosabatining sababimi yo natijasimi bunisi aytilmaydi. Keyinroq ma'lum bo'ladiki, Xudoning marhamati gunohkor insonning solih insonga aylanishi sababidir. Shunday ekan, insoniyat bu yaxshilikka loyiq bo'lmaganlarga Xudoning izguligidir. Shuning bilan azizlar, mavzumizga shu yerda yakun yasaymiz. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Yana mavzularimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.